Almanya'da İslam ve demokratiya. Azerbaycan'da bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müslüman o kəsdir ki, Allah'a inanır. Allah'tan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bu dəfə İslam və iqtisadiyyatdan danışacağıq. Bir çoxları dünyanın bugünkü iqtisadi xəritəsində nəzər salanda deyirlər ki, əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan ölkələrdə iqtisadiyyatın sənayenin bir qədər zəif inkişafının səbəbi dinlə bağlıdır. Belə ya yox, bu sualın cavabı bugün qonağımız İslam Universitetinin müəllimi Hacı İbrahim Hacıyevlə cavab arayacağıq. Elə ilk sualımız da budur. İslamın iqtisadiyyata, ticarətə hansısa qadağalar qoyması haqqında fikirlər haqlıdır mı?
Ümumiyyətlə, İslamda iqtisadiyyatın əsas formaları vardır ki, bundan ibarətdir ki, həlal və həramçılıq söhbətlərinə gedir. Çünki İslamda həlal olan ticarət var, bir də İslamda qadağan olunmuş ticarətlər var. İslamda qadağan olunmuş ticarətlərin ümumiyyətlə belə götürəndə gəlir həramçılığa çıxır ki, bu da əti həram olmuş heyvanların alınıb satılması və yaxud spirtli içkilərin, məstedici içkilərin alınıb satılması və bunun kimi qadağa qoyulmuş ticarət bu günləri İslamda bu həram sayılır. Yəni Allah buna icazə vermir, Peyğəmbər İslam buna icazə vermir. Amma o şeylər ki İslamda həlaldır, onun alınıb satılmasına heç bir qadağa yoxdur. Ola bilər ki bu günləri İslam dünyasında buna çox önəm verirlər ki həqiqətən də o şeylər ki, haramdır, onun alınıb satılması, bunun yəqin ki, iqtisadiyyata müəyyən qədər təsirini göstərir. Mənə elə gəlir ki, elə bu ondan irəli gəlir. Amma o şeylər ki, həlaldır, Allah Taala o həlalın, ticarətin həlallığı üçün buyurubdur ki, hər bir insan öz malının sahibidir, istədiyi malı, yəni həlal olan malı alıb və istədiyi bir qiymətə də sata bilər və bunun üçün də heç bir qadağa yoxdur. Belə bir hədis mənim yadıma, xatırıma düşür, bir nəfər gəlir Həzrəti Peyğəmbər İslamın məhzərinə, buyurur, ya Rəsulallah, mənə müəyyən qədər pul borc ver. Peyğəmbər buyurur ki, nə edirsən? Dedi, mən istəyirəm ki, həlal ticarət eləyim. Neçə gündən sonra qaytara bilərsən, buyurdu 20 gündən sonra. Amma Həzrəti Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm onun dediyi o pulu, o məbləği ona verir, amma dediyi müddətdən 10 gün qabaq gətirir. Peyğəmbər buyurur ki, nəcəb sən belə tez gətirdin, dedi ya Rəsulallah, mən həlal ticarətdən bunu qazandım, kəsb elədim və istəmədim ki, sizin pulunuzu artıq mən saxlayam, ona görə də geri qaytaram. Həzrəti Rəsulullah buyurdu ki, sən gözəl ticarət eləyibsən, amma ticarətdə bir insaf da var ki, gərək insan gərək insafını əlindən verməsin. Deməli, belə görünür ki, insan nə qədər həlallıqdan ticarət eləsə, onda həmən o yerdə Allah ruzunu bərəkəti də nazil eləyər. Mənə elə gəlir ki, bu günləri qeyri-müsəlman ölkələr Qur'an-ı Kərimin o hökmlərinə ki, biz riayət edirik müsəlman olaraq ki, o haram iqtisadiyyatdan biz uzaq olduq, yəqin ki, bu ona təsir edir. Amma Avropa ölkələrində siz özünüzə gözəl bilirsiniz ki, buna biraz mahal qoymurlar.
Təşəkkür edirəm cavaba görə. Elə halal-haram məsələsindən danışmışkən, İslamda ticarətin alıb satmağın halal-haramlığına toxunaq, yəni adi dillə desək, İslamda qaydalar varmı? Yəni, nə qədər qoyub satmaq, neçəyə satmaq olar, alıcının qiymətləşməyi, qiymət danışmaq üçün fərqli yollardan istifadə edib onu aşağı salması filan, belə şeyləri nəzərdə tuturam.
Bəli, ümumiyyətlə bizim bu ticarət məsələsində xüsusən biz Qur'an-ı Kərimə müraciət eləməliyik. Qur'an-ı Kərimdə Allah Taala Həzrəti Rəsulullaha buyurub ki, sallallahu əleyhi və səlləm, "Ən-nasu sultanun aləl mal." İnsanlar öz mallarının sultanıdır. İstədikləri qiymətə öz aldıqları mallarını sata bilərlər. Və müəyyən deyək, tax ki, bir nəfər, misal götürək, bir 50 manatlıq, tax ki, nəsə bir şey alıbsa, onu neçəyə sata bilər? Doğrudur. Bunun için heç bir hədd hüdud yoxdur. Şəriətdə, İslamiyyətdə belə bir hüdud yoxdur ki, aldığı qiymətin tutaq ki, 50 manat alıbsa, 100 manatdan artıq sata bilməz. Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatına baxmalıdır və insafını da əldən geri qoymamalıdır. Yəni, insafla iş görməlidir. Bu, onun üçün həm dünyası üçün, həm axirəti üçün savab yazılar. Belə götürək fərz eləyək ki, tutaq ki, Azərbaycanda bir malın qiyməti, tutaq ki, şəhərdə 100 manatdır, rayonda 50 manatdır. O rayondan 50 manata alıb gətirər, burada 100 manata sata bilərmi? Bəli, sata bilər. Yəni, onun heç bir qabahəti yoxdur və heç bir həramçılığı da yoxdur.
Təşəkkür edirəm və indi sıra gəlib çıxdı reportaja. Reportajımız isə dindar tacirlər haqqındadır. Qəribə də olsa, indi mömin dindarların arasında yaşlı cami olanlar daha çox məhz ticarətə üstünlük verirlər. Onlar necə alver edirlər, hansı qaydalarına və nələri halal, haram sayırlar? Əməkdaşımız Fərəh Sabir qızının reportajından sonra studiyaya qayıdacaq və suallarımız da olacaq.
Dindardır, gəlib istəyir qurar. Bunun mayası 5 manat. Bir əmə almaq istəyirəm, pulunu çatmır. Deyirəm, pulunu çatmır, gəl apar, verirəm sənə havayı. Olub havayı da vermişəm.
Bu sözləri 5 ildir dini əşyalar satışı ilə məşğul olan mağazanın rəhbəri Rafiq Əmi deyir. Burada dini geyimlərdən tutmuş dini ədəbiyyata qədər İslam'a aid müxtəlif atributlar satılır. Rafiq Əmi deyir ki, bu 5 il ərzində bir dəfə də olsun haram pul qazanmayıb.
Bizim dinlərlər kasıldır. Gerib belə satasan ki, o xanımların onu almağa imkan olsun, onu giyməyə. Yoxsa gəlib belə baxıb gelməklə nə xeyr var? Çox dükkanlar var. Gedirlər, baxırlar, ala bilirlər. Ancaq bura gələndə, məsələn, gəlirlər, burada ucuz da var, baxar da var. Biz ondan da alanda biraz ucuz veririk. Tək alsın. Mənim məsələn, səhəşən, ala bilməyəni ürəyim ağrıyır.
Yəni, elə olur ki, gəlib xarş edirlər ki,
keçirin, məsələn. Keçirəm. Qurana and olsun. Mən istəyirəm, alsın. Bir əmbiyyət ucuz verirəm, başdır mənim balam.
Yəni, elə olur mu ki, laf özünüzə ziyanlı olsun?
Ziyan yox, öz mayasına verirəm. Elə olur, çox olur. Baxıram, baxa-baxa qalır, ürəyim ağrıyır. Öz qiymətə verirəm, yedir. Həmiş eləmək olmurum ya. Biri sanki kimə bunu el bağışı vermək olar. Yoxsa gəlirdi kəmə, yox.
Həm söhbətim əmindir ki, bu cür əməllər alıcılardan daha çox onun özü üçün savab hesab olunur. Fikirləşir ki, bəlkə də elə ona görə bu 5 il ərzində ona narazılıq edən olmayıb. Həmçinin alıcılar da ona qarşı dürüst olublar. Hətta bir dəfə ağır xəstələndiyi üçün uzun müddət işə çıxmayanda alıcılar dəfələrlə dükkandan gəlib onu soruşublar.
Bəndə də görməsə Allah hamısı yazır. Hərə özünə görə cavab verəcək o dünyada.
Bir ildən artıqdır həmin mağazada işləyən Can Polat da müsahibimizin dediklərini təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə indiyə edək, kimisə buradan narazı yola salmayıblar.
Qapıdan içəri girirsə, burada yəni bizə yaraşmır. Duraq, acı danışaq, pis danışaq, kasıbı da gəlir, varlısı da gəlir. Hər cür təbəqədə insan gəlir.
Bəs müraciət edənlərə hamısı elə dindar olur?
Yox, yox. Qeyri başqa adamlar girir. Təkcə sırf burada geyimə görə yox. Burada çox şeylər var. Ətirlər satılır, ayələr satılır, tablon üstündə dərilər satılır. Necə ki, Peyğəmbərin vaxtında Ceyran dərsində yazılıb ayələr. Həmin ayələr yazılıb, Quran ayələrdir. Onlar insanlar gəlir, istəyir evinə qoymağa. Ruzu duasıdır. Onlar alınır, qeyri başqa-başqa mallar alınır.
Can Polat deyir ki, onun işlədiyi dükkan digərlərinə fərqlənir.
Bilirəm ki, bu dükkanlarına başqa dükkanlar fərq odur ki, burada yəni haramçılıq yoxdur. Yəni, burada işlənilən əksəriyyəti dindarlardır, hamısı dindardır. Yəni, Allahı tanıyırlarsa, onu səfərəkət atmaqdan da qorxurlar ona görə. Yəni, öz ciblənindən də eləyərlər, ancaq başqasının zeynə göz dikməzdir.
İslam və demokratiya.
İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya davam edir. İslam və iqtisadiyyatdan danışırıq. Qonağımızsa Hacı Soltan Məscidinin Axundu İslam Universitetinin müəllimi Hacı İbrahim Hacıyevdir. Az öncəki reportajda ticarətlə məşğul olan gənc belə bir fikir işlətdi ki, müsəlmanın müsəlmanla ticarətində halallığa çalışırlar. Burada istərsəməz bu sual çıxır. Bu halallıq insaf məsələsi ancaq müsəlmanın müsəlmanla ticarətinə aid olunur, ya məsələn, hər hansı bir başqa əqidənin daşıyıcısı, ya da mömin dindar olmayan biri ilə də alverdə halallıq lazımdır.
İslamda fərqi yoxdur. Demək, müsəlmançılığın, İslamın gözəlliyi odur ki, insanlar arasında heç bir fərq qoymur. İslamın ən gözəlliyi elə ondadır. Yəni tutaq ki, bu müsəlmanla yox, qeyri bir müsəlmanla ticarət edir, istədiyi qiyməti buna desin, bu yaxşıdır. Yəni o insafını əldən qoymasın. Çünki İslamın ilk addımı, yəni İslama başlanan hər bir şəxs ilk addım atmalıdır. İslamın ilk addımı 4 şeydən ibarətdir. İnsafdır, mürüvvətdir, səbirdir, qənaət. Yəni müsəlman olan bir şəxs öz insafını büruzə verməlidir. Yəni göstərməlidir və qeyri müsəlmanlar da o müsəlmanın o insafını görüb, bəlkə də İslamı hadisə qəbul eləmək o ehtimalı var.
Təşəkkür edirəm və indi adi Azərbaycan vətəndaşları halal ticarət haqqında nə düşünürlər? Sorğumuz var, sorğunu dinləyib söhbəti davam elətdirəcəyik.
Halal ticarət nə deməkdir sizin fikrinizsə?
Ağzılarında da halallıq olsun, pis nəsə qatmasınlar ora. Bu oca halallıqdır.
Düzgün çəkiləyəsə olun, düzgün iş yaparsın, belə, mən belə olsun. Qiymətləri çox qoymam, az qoymam. Biz halal olsun, misalcın, biraz ucuzluq olsun. Bu da halallıq, tərəddüd düz olsun, düzgün olasan. Halallıq budur.
5 manatı aldığı şeyi 17 manata satan əlbəttə o haramdır. Halallıq odur ki, gərək ona ürəyin istəyən qədər yox, onun müəyyən faiz qoyarsan da halallıq olsaydı. Mən elə başa düşürəm.
Öz əlinin zəhməti, əziyyəti qazanmaqda belə halal belə halala gərək haram qatmayasan. Haramdır, qatıldı. O nə din olur, nə bərəkət olur. Mən elə başa düşürəm.
Halallıq oldu ki, aldığın malı baha satmayasan. Birinci oldu.
Amma indi halal nə ticarət var, nə alver var. Hamı elə and içir Allah, hamı da alanda malladır. Çünki mümkün də deyir aldatmamaq. Gedirsən bazara, həm çəkidə aldanırsan. Qiymətdə aldanmasa onu çəkidə aldadırlar. Ona görə halallığı heç mən valla inanmıram, heç kimə inanmıram.
Halal ticarət çəkidə birinci növbədə alıcılar aldatmayasan. İkinci də alıcılarla münasibətdə şirin dil olmalısan, mehriban olmalısan, alıcıların istəklərini nəzərə almalısan. Onlarda tutaq ki, hər hansı bir malın keyfiyyəsi çıxanda, o sənə iradını bildirəndə ona qarşı əsəbi yox, normal şəkildə. Ya geri qaytarma alsan, nəsə. Bir də ən əsası göz qarşısına yaxşı malı qoyub, kənarda salmaz, çəkiyə yığanda pis malı yığmayasan.
Valla halal ticarət deyəndə ki, nə bilim, indi heç siz görürsünüz də, ümumi satılan mağazadakı məhsulların keyfiyyəti necədir? Biz hansı halal ticarətdən danışa bilərik belə olduğu bir halda? Belə, mən halal ticarət deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam mağazada görsün bütün məhsulların əksəriyyəti keyfiyyətsizdir.
Vəssalam. Halal ticarət deyəndə birinci növbədə mübarək peyğəmbərim sallallahu əleyhi və səlləmin sözünü yada salmaq lazımdır ki, ticarətdə hər şey düzgün, təmiz olmalıdır. Çünki o dünyada görülən işlərin hamısının sorğu-sualı gəlir. Şəkildə düzgün çəkmək, sonra alıcılarla xoş rəftar eləmək, onların hər bir qayğısına qalmaq, hamısı ilə mehriban yola gedib işi də düzgün qurmaq.
Mənə elə gəlir ki, o halallıqca o pulu alır o insan da, satdığı malı da. Fikirləşməlidir ki, indiki zamanədə çox çətindir yaşamaq. O qiyməti, o elə qiymət verib qoymalıdır ki, öz malına ki, o uyğun olsun da, cəmaatın cibinə necə deyirlər, yaşayışına uyğun olsun. Mən elə gəlir, halallıqca o pulu qazanmalıdır.
Ticarətçilərin hansına ünvanlanacaq bu sual. Hamı deyir ki, mən elə halalım. Amma bugünkü Azərbaycanda ticarətin ən elə axsiyyən tərəfi o halallıqdadır ki, bu dəqiqə ticarətlə məşğul olanların əksəriyyəti elə haramçılığa qaçırlar. Elə çalışırlar ki, o qazandıqlarını haramla qazansınlar. Halal ticarət, mən belə fikirləşirəm ki, çəkidə halallıq olsun, pulda aldatmasın. Bu, məsəl üçün, yaşlı insanlar gəlir, pulu verir, birdən görürsən, pulu qarışıq salırlar. Sonradan gedir xəbər tutur ki, məsəl üçün, 1 manat əvəzə 10 manat veribdir. Və yaxud xırdana qaytaranda bir bəzilər pulları seçə bilmirlər. Bu cür aldatmalar, məsəl üçün, bu cür ticarətçilərə qarşı pis fikir yaradır.
İslam və demokratiya.
İslam və iqtisadiyyatdan söhbətimiz davam edir. Hacı Solda Məscidin Axundu, Hacı İbrahim Hacıyevlə. Hacı, siz yəqin məsciddə moizə də oxuyursunuz, yəni sizə suallar da verilir və yəqin ki, indi insanları ən çox maraqlandıran problemlərdən biri qiymətlərin artması, monopoliyaların üzündən, ya kimlərinsə süni qiymət artırması haqqında sizə də sual verirlər və məsələn verməyiblərsə, indi mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Hacı, siz bütün bunlara necə baxırsınız? Həm İslam nöqteyi nəzərindən, həm də bir vətəndaş kimi.
Mən elə bu verilişə gəlməmişdən öncə mən bu sual haqqında fikirləşdim. Və belə qərara gəldim ki, bugün ümumiyyətlə bu sual biraz çətin bir sualdır, siz özü də gözəl bilirsiniz. Amma yaxşı olar ki, bu demək, pərakəndə şəkildə olsa daha gözəl olar, mənə elə gəlir. Yəni, siz danışdınız, monopoli olmasa daha gözəl olar və insanlar da firavan yaşayarlar və mən ümid edirəm ki, inşallah belə də olacaq. Çünki bizim ölkəmizin rəhbəri... Yəni, şükür, əlhəmdülillah, yəni, lazımı səviyyədə öz işini bilen adamdır ve bunun için de ölçü götürülecek. Mene ile gelir ki inşallah biz böyle ümit ediyoruz. Allah'ın kömeğine.
Aha. Ve burada bir selamçiliği, faizden borç verme meselesini de kesmek istiyorum. İslam'da selamçiliği qadağan olur. Ama bugünün iqtisadiyyatını kreditlersiz, borclarsız təsəvvür eləmək mümkün deyil. Ve hatta İslam İnkişaf Bankı özü de bir çox ölkələrə faizden borç verir. Yani belə demək olar ki, İslam'ın faizə sələmə münasibəti vaxt keçdikcə dəyişib. Ya hansısa müsəlmanın kiminsə istəyinlə faizlə başqasına borc verməsi, faizlə borc alıb nəsə alması. İndi bunlara münasibət necədir?
Mən isə bir söz deyim ki, Allahın kəlamı heç vaxt dəyişilməz. Ümumiyyətlə, Allahın əmri Qur'an-ı Kerim 14 əsrdən artıq gəlir və ilə qiyamət gününə qədər Allah'ın heç bir hökmü dəyişilməyəcək. Allah'ın həlalı həlaldır, həramı həramdır. Siz də gözəl bilirsiniz, yəqin tamaşaçılarımız da gözəl bilirlər, yəni dindarlarımız gözəl bilirlər ki, ümumiyyətlə Qur'an-ı Kerimdə sələmə, yəni pulu faizlə alıb verməklik ümumiyyətlə həramdır. Yəni bu hərama bir çıxış yolu yoxdur. Amma bu günləri ki, bu banklarda bugün bu pulları verirlər, yəni bu bankda deyək ki, iqtisadiyyatın inkişafı üçün verirlər və onların cinsiyyətini dəyişirlər. Yəni pul əvəzinə pul yox. Məsəl üçün tutaq ki, bir insan bir bina tikir və yaxud deyək maşın alır, deyək ki, televizor alır, hər hansı bir məişət əşyasını alır, yəni bank vasitəsilə, yəni kreditlə alır. Yəni cinsiyyətini dəyişdiyinə görə icazə verilir. Şəriətdə icazə verilir. Şəriətdə icazə verilir ki, bəli, bu insanlar bəli öz mənşə texnikalarını almaq üçün bankdan kredit götürüb ala bilərlər. Yəni bu yəqin ki, bu zamaniyə uyğundur. Amma şəxsən, məsələn, şəxsi insanlar bir-birlərinə, tutaq ki, bir adam bir adama 100 manat verir, deyir ki, ayda sən mənə 120 manat ver. Məsəl üçün 20 manat müamilə verəcəksən. O haramdır. Şəriətdə belə bir qayda qanun yoxdur ki, onun həlallığına ümumiyyətlə onun haqqında danışmaq lüzum yoxdur. Çünki Allahın haramı haramdır.
Təşəkkür edirəm. Burada bir sualım da olacaq. Nədənsə İslam ölkələrinin əksəriyyəti iş belə gətirib ki, daha çox neft-qaz ölkələridir. Yəni onlar dünyaya xam mal satıb dolanırlar. Və bugünkü gündə də neftin qiyməti artır və götürək elə OPEC üzvü olan müsəlman ölkələrindən xahiş edəndə ki, istehsalı artırın, qiymətlər düşsün, onlar buna rədd cavabı verirlər. Və bu qiymətlərin artması da ərzağın da qiymətini artırır. Dünyada bundan ötürü azlıq həddində yaşayanların, əziyyət çəkənlərin də sayı çoxalır. Burada maraqlıdır mənim üçün. Əgər müsəlmansılıqdan halal haramdan danışırıqsa, qiyməti diktə eləmək nə qədər İslam'a uyğundur?
Bilirsiniz, hər bir ölkənin özünün siyasi dairələri var. Bu biraz siyasi məsələlərə biz istəmirdim biz yaxınlaşaq. Ümumiyyətlə, belə götürəndə mən o həlallıq barəsində bir kəlmə deyib və sonra sizin sualınıza cavab verəcəyəm. Həzrət Peyğəmbərə Allah təala buyurur ki, Ya Əhmədu, innəl ibadətə əşəru əczə, tisətun minnəhə tələbül həlal. Həzrət Peyğəmbərə Allah buyurdu ki, Ey Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, ibadətin özünün 10 forması var, onun 9 forması həlal ruzu qazanmaqdır. Həzrət Peyğəmbər də buyurur ki, insanları ticaret, insanları milyoner, amma mədən insanları isə milyarder edər. Yəni, belə götürəndə ümumiyyətlə ticaretin ümumiyyətlə belə formasına biz baxanda, hansı şəraitdə olursa olsun, gərək insan onun deyək, gələcək hissəsini fikirləşməlidir. İstəyir xammal şəkilində, istəyir qeyri xammal şəkilində olursa olsun, yəqin ki, bunu ticarətçilər çox gözəl bilirlər. Amma deyək ki, hər hansı bir Avropa ölkəsi və yaxud qeyri-İslami ölkələr, İslam ölkələrindən nə isə deyək ki, ucuzlaşdırma falan belə tələbi mənə elə gəlir ki, doğru düzgün deyil. Çünki İslamda belə bir hökum yoxdur ki, kimsə kiməsə zor tətbiq eləsin desin ki, bunu sən bu qiymətə satma, bu qiymətə sat. Çünki ticarət özü azaddır, Allah da buna həlallıq veribdir.
Və gəlib çatdıq Azərbaycanın ən ağırlı probleminə. Bugünkü iqtisadiyyatın tərkibində təəssüf ki, Azərbaycanda məsələn korrupsiya meyilləri də var. Məsələn, hansısa iş adamı, hansısa layihəni almaq üçün şirinliyi rüşvətə başvurursa ya hər hansı bir formada korrupsiya özünü bir üzə verirsə, məsələn, hətta tutaq ki, hər hansı bir dindar iş adamı halalcı işini görür. Amma ona mane olmasınlar deyə rüşvət verməli olur. Belə şeylər halal, haram baxımından necə qiymətləndirirsiniz siz?
Bəli, rüşvət özünüz bilirsiniz gətirib korrupsiyaya çıxardan biri, deyək belə korrupsiyanın elə birinci ilk addımı elə o deyək rüşvətdir. Yəqin bunu hamı gözəl bilir. İslam da bunu bəyənmir bu, yəni ümumiyyətlə Həzrəti Peyğəmbərə Peygamber İslam buyurub insanlara ki, rüşvətxorluqdan, haramçılıqdan uzaq olun. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu olmasa daha gözəl olar. Daha gözəl olar. Yəni, bu İslamda biz buna heç cürə don geyindirə bilmərik ki, bu hədiyə şəklindədir və ya qeyri-hədiyə şəklindədir. Əgər misal üçün, əgər bir insan öz işini gövdürmək üçün, demək aparıb müəyyən qədər pul verirsə bu işləri görsünlər filan və adına hədiyyə qoyursa ondan soruşmaq lazımdır ki sən bu işin əvvəlində niyə görə ona hədiyyə vermirdin deməli o da rüşvətin adını dəyişib hədiyyə forması kimi eləmək istəyirlər yəqin ki bu da İslam qəbul eləmir bunu
Təşəkkür edirəm verişimizə qatıldığınız üçün İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan İslam və Demokratiyada bugünlüyü bu qədər İslam və iqtisadiyyatdan danışırdıq reportajlarımız, vətəndaşlarımızın fikirləri və qonağımız İslam Universitetinin müəllimi Ad Solta Məsidinin axındı Hacı İbrahim Hacıyevlə Sağ olun, salamat qalın
Dünyada İslam və Demokratiya Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri
Müsəlman o kestir ki, Allaha inanır Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Rap time, rap time Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu gücünlə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdır.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsioner məmurlar, Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha neler bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.